То може купити собі міні-пив заводик? Знаєш, я випити люблю.
Так, гроші ж не ваші.
А що, твої?
От щоб не вирішувати цього питання, треба використати їх на велику справу.
Яку таку? Щиро зацікавився Матвій.
На велику справу демократії. Ви читаєте нашу районну газету «Вісті»?
Ні, зізнався Матвій.
Я також, принципово. І принципово не друкую в ній свої вірші.
А де друкуєш?
Поки що ніде, похнюпився хлопець. Але справа не в тім. «Вісті» – брудний комунофашистський брехливий листок. Демократичним силам Круглика потрібна своя всерайонна політична газета.
То випускайте таку газету.
І от ми підійшли до суті справи. Щоб утримувати засіб інформації, потрібні гроші, та ще й неабиякі. На папір, на друк, розповсюдження, податки. З вашою допомогою ми й налагодимо випуск газети.
Налагодимо і що?
Як що? Проведемо передвиборну кампанію, переконаємо електорат іти за нами.
Кого переконаємо?
Електорат, народ, виборців тобто.
Нічого не вийде.
Чому?
Народ не можна обзивати якимись електричними лайками, образиться і нікуди не піде.
Ну, але припустимо, піде, то й що? Проведемо своїх людей у ради всіх рівнів. Я, приміром, маю намір виставити свою кандидатуру у Верховну Раду.
Отже так, я витрачу гроші, ти підеш у депутати, а мені що з того?
Хлопчина на мить замислився. Про це то він і не подумав, але одразу прояснів на виду.
Я візьму вас своїм помічником, депутату положено по штату.
Ну, ми з тобою накеруємо, я старий, а ти? Та є ще одна заковика, ніякого скарбу я не знайшов.
То що ви ж мені голову морочите, розсердився хлопець, я тут понімаю, що спинаюся.
«Це хто кому морочить?» – примружився Левчик.
«Прийшов, розказує, про химені кури морочить ззаді. Треба було спочатку знати все, а потім з козами на торг».
Хлопчина злісно зиркнув на Левчика, засопів і рушив до дверей.
«А скажу тобі, хлопче, наостанок, ти ще зелений, як гусячий патрон. Поки твій час, ходи до дівчат, грай у футбол».
У відповідь юний демократ і пост-андеграунд хряснув дверима.
«Бач, дружок, ще сопливе, а вже таке доскоцьке. Не буде з нього путнього чоловіка».
Помістили Пилипа в ту ж одиночку, де нещодавно полірував нари Матвій. Він по-хазяйськи оглянув камеру, перечитав залишені колишніми пожильцями написи на стінах і розлігся на нарах. А двома поверхами вище, у кабінеті Валігури, вирішувалася обертасова доля. Телефон не вгавав. Начальство, що перемінило забруднені в побоїщі золотунні кружальця костюми, вимагало розправи. Валігура телефонував до прокурора, судді, в юридичну консультацію до адвокатів, але нічого серйозного у випадку з обертасом не знаходилось. І заспокоївши себе приказкою «була б людина, справа буде», начміл викликав до себе Нюру.
«Ти слухай сюди, Нюра, візьми хлопців, піди вниз та побалакайте з тим шутником, як положено, щоб знав, не до тещі на деруни попав».
«Ех, якби після цієї розмови піводділу не вийшло зі строю», – подумав дільничий і, зітхнувши, сказав «єсть». Пилип саме чаклував над закаблуком, щоб дістати з нього гвістка і собі залишити на стіні свідчення про перебування тут. Докінчивши Матвіїв напис, пішли ви всі на. Як тут брязнув засув. Двері розчахнулися, і в камеру рішучі та войовничі впхалися зоп'ять міліціонерів. Коли вони побачили, що Пилип стоїть серед камери голий до пояса і хижо всміхаючись грає м'язами, от чого на торсі вони звивалися, мов змії, і наче нетерпляче в чеканні свіжої крові здригалися та ворушив пір'їнами витатуюваний на опуклих грудях синій орел, їхня рішучість перетворилася на щось інше, що залоскотало у п'ятах, примусило очі блукати по кутках.
«Що скажете, синки?» – голосом ростовського зарізяки спитав Пилип.
«Дядьку Пилипе», – виступив наперед Нюра, – «сказав йось наштурхати вас».
«То за чим затримка? Починайте».
«Та ми не хочемо цього робити», – в
такому разі бувайте здорові. А як же Йось?